Logo dun pouquiño de música, ímonos desprazar agora ata a zona franca de Vigo para falar co seu delegado David Regades, que xa nos escoita. Moi boas tardes.
Moi boa tarde.
En primeiro lugar, quería preguntarlle polo proxecto estratégico que asinaron coa alcaldesa de Salceda de Caselas, Verónica Tourón, que vai supor un impulso para tanto para o concello como para a súa comarca, non?
Bueno, eu estou moi contento, non, de haber firmado onte con Verónica, alcaldesa de Salceda, este acordo de colaboración, porque nós dentro destes plans estratégicos que estamos facendo en todo o territorio, que van a estar ubicados por comarcas, a colaboración cos distintos concellos a nós nos permite pois facilitar, non, e sobre todo ter o coñecemento pois en cada un dos sitios. Hai unha parte deste proxecto, deste plan estratégico, que se basa pois nas entrevistas, nas reunións, nos workshops que vamos a ter co tejido económico, co tejido social de cada un dos concellos. E aí os concellos, as alcaldesas, os alcaldes, neste caso a alcaldesa de Salceda de Caselas, pois xoga un papel moi importante porque é a que mellor coñece o seu territorio, os referentes que temos que dar. Porque este plan estratégico non só busca encontrar as fortalezas que ten Salceda de Caselas, a súa comarca, o seu territorio, senón que busca no seu punto final, na fase de maduración, pois ter un plan de actuacións concretas no que encaixe cos novos fondos europeos, cos Next Generation, e co colaboración tamén público-privada, como estamos facendo noutros sitios, por exemplo, no centro logístico da automoción, onde hai unha sociedade mixta, unha sociedade pública-privada, onde a Zona Franca, a través das súas ferramentas, forma o 24% do capital, o resto das empresas de automoción complementan ese capital hasta chegar ao 100%, e o objetivo é alcanzar, non? Optimizar os recursos, incluso chegar a abaratar os servicios logísticos de automoción un 20% con este novo proxecto, e iso que vai a acadar que mellore a competitividade e afianzar máis o sector da automoción á área de Vigo.
E máis alá da actualidade puramente económica ou empresarial, como este proxecto estratégico, tamén quería preguntarlle pola súa nova sede, pola nova sede da Zona Franca, que se vai situar no Areal e que prácticamente xa está aí para ser estreada, non?
Sí, casi todos os departamentos de Zona Franca xa están aquí, xa están na nova sede do Areal. Falta o departamento Dardán, o departamento de contratación e o departamento financiero, que se desplazarán nestas próximas 3 semanas. Unha vez acabemos o desplazamento, pois faremos un acto de posta a disposición, e xa no mes de xaneiro, cando estemos aquí perfectamente ubicados, pois faremos un acto social de inauguración ca sociedade civil e ca sociedade de Vigo, non? Creemos que un bo reto. E para nós, despois de 75 anos, porque Zona Franca empezou aquí no Arenal, naquela nave de pedra no Porto de Vigo, na que se fabricaban os primeiros Azú, os primeiros 2 cabalos furgoneta, que foi a primeira presencia de Citroën en Vigo, casi 70 anos, pois chegaban a Vigo con unha vocación, non? Introducirse no mercado español e introducirse no mercado africano, e miraban a posibilidade esa en aquel momento de a cercanía de África a través do Porto de Vigo. E, bueno, pois volvemos ao orixen cun edificio que se fixo unha restauración moi minuciosa, co cual tamén facemos unha recuperación do patrimonio arquitectónico que ten a cidade de Vigo, e onde a planta baixa deste edificio vai a estar dedicada á cidade, á cidadanía, aos empresarios, ás empresarias, para que podan usar a seu salón de actos, que vai a ter un salón de actos importante, vai a ter 2 aulas de formación tamén para pôr a dispor da sociedade civil, e vai a ter 2 salas de reunións tamén para pôr a disposición da sociedade civil.
David Regades, delegado de Zona Franca de Vigo, graciñas por nos atender unha semana máis.
Unha forte aperta.